Slovensku, šo maja hadzina. U praskej studii navinov dalej Kastuš Bandaruk. Situácia sa svobodaj srodkov masovej informácii u Bielorusii postajana paharšajaca. Такое меркаванне выказаў дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па пытаннях свабоды СМІ Эндрю Макінтош. Камісар Еўразязу Беніта Ферэро-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў краіне. Я шкадую, што ў гэты закон не былі ўключаныя рэкамендацыі Міклаша Харашці, прадстаўніка АБСЕ ў пытаннях свабоды медіяў, які супрацоўнічае з беларускімі ўладамі, падкрэсліла Ферэро-Вальднер. Ацэначная місія экспертаў АБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусі трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Яна студэнтка трэцяга курсу тэхналагічнага факультэту. Дзяўчына заяўляе, што прычына адлічэння – палітычная дзейнасць. Раней Кацярыну выклікалі на размову ў дэканат і прасілі спыніць грамадскую актыўнасць. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковай інспекцыі. Ад вылучэнца ў Хойніцкую выбарчую акругу Леаніда Судаленкі падатковая інспекцыя патрабуе даведкі аб аплаце мабільнага тэлефону за 2 апошнія гады. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Турэцкая пракуратура распачала справу аб закрыцці кіруючай ў краіне палітычнай партіі паводле абвінавачання ў спробах усталяваць ісламскую дзяржаву. Галоўны пракурор апеляцыйнага суду прадставіў свае аргументы перад групай суддзяў Канстытуцыйнага суду. Партія справядлівасці і развіцця прэм'ер-міністра Раджэпа Эрдагана адкідае абвінавачанні і заяўляе, што яны палітычна матываваныя. Дзяржавы Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады і апазіцыю Зімбабве да дыялогу. У дэкларацыі, прынятай на саміце ў егіпецкім курорце Шарм-эль-Шэйх, змешчаны заклік да стварэння ў Зімбабве ўраду нацыянальнага адзінства. У Манголіі ўведзена надзвычайнае становішча тэрмінам на 4 дні. Прэзідэнт краіны, выступаючы на нацыянальным тэлебачанні, заклікаў удзельнікаў беспарадкаў, якія пачаліся ўчора ў сталіцы краіны Улан-Батары, спыніць гвалт. У развязе паглыбляюцца супярэчнасці з прычыны ратыфікацыі базавага саюзнага дакументу так званай Лісабонскай дамовы. Прэзідэнт Нямеччыны Горст Келлер адклаў ратыфікацыю дакументу на просьбу Канстытуцыйнага суду, куды паступіла некалькі пазоваў супраць Лісабонскай дамовы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Заўтра завяршаецца цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў. Першыя вынікі кампаніі несуцяшальныя. Па рускай мове амаль 42% абітурыентаў набралі менш за 20 балаў, па беларускай 27%. Больш за 30% фактычна правалілі матэматыку. Вынікі тэставання прывялі ў шок не толькі саміх абітурыентаў і іх бацькоў, але і чыноўнікаў ад адукацыі, настаўнікаў. Дзяржаўная камісія вымушана была яшчэ ў ходзе тэставання перагледзець так званую шкалу балаў. Перадае Інна Студзінская.
Многіх уразіла не толькі вялікая колькасць абітурыентаў, якія не атрымалі мінімальныя 20 балаў, а і тое, што амаль 80% не дацягнулі нават да паловы, да 50 балаў. Гэта азначае, што яны проста не засвоілі школьны курс. Адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсяннікаў адзначыў, што ў цэлым вынікі тэставання вельмі прыкрыя.
Это будет предметом изучения эта ситуация обязательно. А к чему придем, пока не знаю.
Не отменят тесты покуль.
Нет. Об этом речи не идет, и пока таких предложений не было, и, надеюсь, их не будет. Потому что это действительно объективная оценка. При тестировании все абитуриенты в равных условиях. Если даже тесты завышенные сложности, ну и что? Все равно они едины для всех.
Наколькі аб'ектыўна тэсты ацэньваюць веды, пытанне дыскусійнае. Выкладчык матэматыкі з 37-гадовым стажам Міхась Булавацкі перакананы.
Аб'ектыўна ацаніць веды ні адна форма не мае такой магчымасці. Сёння гэта лепшы з магчымых варыянтаў, на мой погляд. Я кажу пра матэматыку, я не буду казаць пра іншыя.
Настаўніца беларускай мовы з вялікім стажам, аўтарка многіх падручнікаў Валентына Сіўковіч у дачыненні да мовы перакананая.
Валоданне мовы мовы не оценить ни за что. Тесты это треба ведать мову в системе, всю. Что, до чего, где, як и як звести концы с концами, потому что всего предугледеть ни репетитор, ни тем больше выкладчик не может. Где убачить те ловушки, коли у одним тесте, например, скрыто 2, а то 3 задания. Это все научиться предугледжвать, это только натягиванием можно. Так просто это не выйдет. Навык, коли дитя ведает всю программу, некий просто занепад у школе.
У опошних классах минимальная колькость годин белорусской и российской мовы по одной. Выник 27% абитуриентов сдали тест по белорусской мове ниже за 20 баллов, 41% фактично провалили российскую мову. Дренные выники по математике, истории. Фактично по всех предметах адмысловая комиссия у терминовом порядку снизила минимум. По мовах до 13 баллов, по истории до 16, по математике на огул до 8 баллов. Узровень подрыхтовки в учню катастрофично низкий, а тесты занадто складанные, каже Михась Була.
Коли б тесты были простые, все бы написали на 100 баллов, и тогда не было кого выбрать. Еды отповедные дают лицеи, максимы, некоторые гимназии. А обычная школа, навык, коли наставник будет вельми добро працевать, он не дотягнет до потребного уровня. Он дотягнет до уровня, ну, максимум 50 баллов, максимум. А лишь в НУ и зацикавлены, когда ехали не выпускники школы, а выпускники лицеев и гимназий.
Так, але у лицеях и гимназиях учатся не больше за 10% школьников. Другого липеня опошний шанец пройти тесты у тех, кто не пошел сдавать остатние предметы после недобору на першем. Выпускники у разгубленности еще и тому, что из-за обмежевания колькости предметов до 3 у их по сутности нема выбору. Коли человек ранее вырашил идти на правознавство, международные относины, где конкурс, звичайно, вельми высокий, он уже не может подать документы на інший факультет. Туды треба было сдавать тесты по інших предметах. Чиновники экспериментуют, терпят выпускники. В наступном годе будет 2 выпуски, до яких додадутся еще и те, кому не пошанцевало сёлета.
Як оцениваюць тэсты і умовы тэставання тыя, каму нядаўна давялося прайсці праз гэтае выпрабаванне? Гэтым цікавіўся Алег Груздзіловіч.
Барысаўчанка Юля марыць паступіць на юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Юля здавала тэсты па матэматыцы, расійскай мове і курсе чалавек грамадства дзяржава. Я запытаўся ў Юлі, якія заўвагі яна мае да тэстаў.
Заўважыла, што некаторыя заданні тэстаў па матэматыцы і курсу ЧГД не былі прадугледжаны школьнай праграмай. Яны патрабавалі падрыхтоўкі з рэпетытарамі па дадатковай літаратуры. Тэст па рускай мове таксама не быў вельмі лёгкім, але нейкіх незвычайных ці невырашальных заданняў я не заўважыла. І ўвогуле уступныя тэсты былі значна больш складанымі, чым рэпетыцыйныя.
Нагадаю, у канцы навучальнага году кожны абітурыент, хто хацеў, мог прайсці рэпетыцыйны тэст, каб высветліць узровень сваіх ведаў. Пры паступленні вынікі рэпетыцыйных тэстаў не ўлічваюцца. Мая суразмоўца прывяла такі прыклад неадпаведнасці тэсту ў школьнай праграме. У тэсце «Чалавек, грамадства, дзяржава» было пытанне пра сістэму самакіравання ў Беларусі, якое ў школе не вывучалася. А вось чым Юля тлумачыць нізкія вынікі тэставання сваіх раўналеткаў у матэматыцы.
Таму што было вельмі шмат заданняў так званых лавушак, і часу многім не хапала, і многія вучні дапісвалі ў сама апошнія хвіліны. Я лічу, што все тэсты былі складзены так, што яны патрабавалі падрыхтоўкі менавіта з рэпетытарамі.
Юля мае прэтэнзіі да самой сістэмы тэставання. За абмежаванне колькасці тэстаў яна зараз можа паступаць толькі ў лічаныя ВНУ паводле юрыдычнай спецыялізацыі. Калі б была магчымасць здаць тэст і па замежнай мове, дзяўчына магла б спрабаваць паступаць і на лінгвістычныя факультэты. Другая моя суразмоўца Кася скончыла Віцебскую гімназію, марыць стаць журналісткай. Дзяўчына заўважыла, што некаторыя пытанні тэсту па гісторыі Беларусі патрабавалі пэўных палітычных поглядаў.
Быў такі прыклад, варыянт адказа, што палітыка Беларусі скіравана на пазыкі ў астатніх краін. Аднак гэты варыянт не быў правільным.
А які быў правільны?
Што ён арыентаваны для людзей і шмат даецца на развіццё прыватнага бізнесу. Я не думаю, што гэта так, але што ж я магу зрабіць, калі так было правільна.
Кася здавала тэст па беларускай мове і кажа, што для яе ён не быў асабліва складаным.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Комиссар Евразвязу по внешней политике Бенита Феррера-Вальднер резко скритиковала новый белорусский закон об сродках массовой информации. У своей заяве она отзначила, что принятый закон протягнет обмежевание свободы прессы у Беларуси. Еврокомиссар закликала белорусские улады выправить ситуацию напередодні парламентских выборов 28 вересня. Тим часом оціночна місія експерта у Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ рекомендує державам-удільницям АБСЕ накерувати на парламентські вибори у Білорусь повновартісну назіральну місію. З протягом теми Володимир Глот.
Оценочная миссия лечит, на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников, а так само команду экспертов. Такая рекомендация стала выником визита у Беларусь 9-12 червеня оценочной миссии бюро. Тады перед отъездом из Менску эксперты обещали поведомить про свое решение праз 2-3 тыдни. Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корняенко сустракался с удельниками оценочной миссии у Менску. Ён акцэнтуе ўвагу на тым, што супрацоўнікі бюро прымалі рашэнне толькі пасля таго, як на ўласныя вочы пабачылі падрыхтоўку да выбараў.
Самі паглядзелі, сустрэліся і прынялі такое рашэнне. Это значит, рашэнне адказнае. Это добра. Другое, тое, што будзе назіранне міжнароднае, мы таксама выступаем за тое, каб былі выборы демократичные, а не просто мы там неяк домовлялись с владой. Тому, коли ласка, я лечу, что это доброе решение, и оно поможет нам вот, в реализации этой кампании.
Сократар Центра выборкаму Миколай Лозовик каже, працовать с международными назиральниками для Центральной выборщей комиссии – это уже не новина.
Для деятельности международных наглядальников у Республики Беларусь створены все умовы. Мы нияким чином не обмежовываем их свободу выбору объектов для назирания. Я не могу бывать и у выборчих комиссиях разного уровня, могут быть на участках для выборов, могут выучать, как содействует организации выборов местовая администрация, как работают политические партии и конкретные кандидаты в депутаты.
Сказав нашому радіо Миколай Лозовик. На Гомельщині демократичних активістів, яких об'єднані демократичні сили вилучили кандидатами у депутати на восінські вибори, почали викликати у податкової інспекції. Провіряють і свояку опозиційних політиків, розказує В'ячеслав Кулік.
У Лельчицах районная инспекция Министерства по податках и сборах запотребовала у активиста АГП Миколая Гавриленки подать декларацию о прибытках и маемости за 2007 год. Мовляв, есть информация про отримание активистам доходу от продажа автомобиля, хотя автомобиль, как каже Миколай, он набывал только у краме «Дзядзячий свет» для малого племянника. Заполнение декларации запотребовали так само от жонки, мати и тещи Миколая Гавриленко. Причем 70-годовая теща, якой из-за хворых ног тяжко сходить на вот у краму по хлеб, подозряется в утоивании доходов от предпринимательской деятельности. Покольки сам Миколай занимается развязыванием этих проблем, дома он теперь бывает редко. Про походы в инспекцию рассказывает жонка активиста Валентина Гавриленко.
Маму вызывали налоговую. Она говорит, какие у меня могут быть доходы и чем я могу заниматься. Моя мама, она еле ходит у меня. Маму мужа тоже вызывали. Она ездила тоже в налоговую. Писала там декларацию о доходах. Пенсионерка 80 лет. Какие могут быть доходы у этой женщины?
На попередних парламентских выборах Миколая Гавриленко не зарегистрировали именно за декларации. Тогда сельский совет подал у округовую комиссию доведку, что активист небытых выгодовал и продал двух парсюков, а у декларации этого не позначил. Вылученец от АДС у Гойницкого выборчего округа номер 47, региональный правовый инспектор Белорусского незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко, так само доведался, что и у дочинения до его милиция проводит некую проверку.
Отдел внутренних справ Советского района Гомеля зробив запит на старшиню профсоюза Фединіча, у яким питає, чи працюю я в профсоюзі. Коли працюю, то з якої дати і який розмір моєго заробку. Проводиться якась проверка, але ж мені відомо, з якої нагоди і чого вони мені провіряють. Лічу, що ця проверка зв'язана з тим, що на маючих відбитися виборах у вересні цього року у парламент моя кандидатура значиться в списі кандидатів від об'єднаних демократичних сил Пахойницької виборчої Крузе номер 47.
Спадар Судаленко поведомил так само, что податковая инспекция Советского района областного центра затекавилась и оплатой ягоной мобильной связи за два опошние годы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Централізоване тестування абітурієнтів завершається провалом. Більш за третину не справилися з математикою, 42% не здали русську мову. Державна комісія була вимушена перегледіти шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Манчук виключають з Мазирського університету. Комісар Еўразв'язу Беніта Ферера-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Ацэначная місія экспертаў АБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Сёння адбылося грамадскае абмеркаванне будучыні сценавых роспісаў, знойдзеных падчас рэстаўрацыі гістарычнага будынку 19-га стагоддзя на вуліцы Камсамольскай у Менску. Фрэскі, агульная плошча якіх перавышае 40 квадратных метраў, маюць вялікую гістарычную каштоўнасць. Пасяджэнне пад адкрытым небам наведаў Ігар Карней.
Шум вакол неабходнасці прыпынення далейшых працаў на доме 19-га стагоддзя, які многія ведаюць дзякуючы арыгінальна аформленай краме «Швейцарскія гадзіннікі», узняў старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Роспісы на ўнутраных сценах заўважыў адзін з сябраў таварыства Аляксей Фралоў. Мяркуецца, што гэта самадзейная праца мастака, які жыў у 19-м стагоддзі і для афармлення свайго інтэр'еру скарыстаў тагачасную тэхніку роспісу. А каб не пільнасць добраахвотных даследчыкаў. Галоўны інжынер прадпрыемства Менгарвыканкаму «Менская спадчына» Міхаіл Жых запэўніў, што роспісы не зніклі б.
Мы самі заўважылі, ці раней, ці пазней, но заўважылі таксама. Работу только пачалі вось па гэтым будынку. Трэба рэканструваць, а потым глядзець вось гэтыя фрэскавыя живопись, які тут заложены.
Просто не выключено, что будут потом некие эти офисные помешкания. Як будет питание
захованное? Теперь с решением. Выконкам – это административный будинок. Может, это будет антикварная лавка, может, музей, это мастака.
Антон Астапович рассказал, что у вынику перамовов принятое решение тягом тыдня зарабить химичный анализ росписов. Мета – вызначить тип живопису и способы захования его фрагментов.
Это историчная каштовность, якая показывает, что наше мяшанство, здаецца, мяшанства это савецкага часу, такі тэрмін нехарошы. Маяны цягнуліся за прыгожым. Сапраўды это вот разуменне вось гэтым класам мяшанства, вось гэтага прыгожага, то што яны запазычвалі ў верхняга арыстакратычнага сацыяльнага строя.
Штогод з дазволу ўладаў пры так званым аднаўленні гістарычнага цэнтру Менску нішчацца дзясяткі архітэктурных помнікаў. На іх месцы ўзводзяцца навабуды, а культурныя пласты без археалагічных даследаванняў вывозяцца на сметнік. Былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы гісторыка-культурнай спадчыны Менгарвыканкаму Уладзімір Папруга перакананы, уратаваць Менск у цяперашняй сітуацыі можа толькі ўмяшанне кіраўніка краіны.
Сітуацыя з гістарычным цэнтрам канца 70-х абсалютна аналагічная. То, што мы на сённяшні дзень маем верхні горад, гісторыка-культурную каштоўнасць найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі, першы. Аказваецца, это толькі і дзякуючы ўмяшальніцтву Петру Міроновичу Машэру. Ён тады ўмяшаўся на сігналы грамадскасці. Калі б Лукашэнка знайшоў у сабе сілы адэкватна вмешацца ў гэты працэс, у выніку мы мелі б гістарычны цэнтр Менска ў цэлым, што в перспектыве з'явілася б галоўным дасягненнем сённяшняй адміністрацыі на ўсю гістарычную перспектыву.
Антону Астаповічу трапіў у рукі пратакол даручэнняў прэзідэнта Беларусі, дадзеных Савету міністраў і кіраўніцтву справ прэзідэнта. Ён прадугледжвае знос старой нацыянальнай бібліятэкі. Прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады узвядзенне новага будынку для размяшчэння дзяржаўных установаў па вуліцы Чырвонаармейская 9. Неабходна ў двухмесяцовы тэрмін унесці прапановы на знос старога будынка і пабудову на яго месцы новага для размяшчэння там палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі, а таксама Канстытуцыйнага суду. Будынак нацыянальнай бібліятэкі адзін з рэдкіх ацалелых помнікаў канструктывізму першай паловы 20-га стагоддзя. Праз яго да пабудовы новай бібліятэкі прайшлі практычна ўсе студэнты, якія навучаліся ў Менску.
Фотарэпартаж Ігара Карнея з вуліцы Камсамольскай у Менску пра рэканструкцыю унікальнага будынку глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Пайшоў жыцця Віктар Сікора, вядомы як адзін з кіраўнікоў колішняга саюзу беларускай моладзі ў паставах, лідар пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі, камандзір партызанскага антысавецкага аддзелу на пастаўшчыне, вязень сталінскага гулагу. Яму было 82 гады. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Полацкі журналіст Герман Кірылаў добра ведаў агранома з Шаркаўшчынскага раёну Віктара Сікору. Часта ездзіў у пасаджаны ягоным бацькам, селекцыянерам Іванам Сікорам, сад у вёсцы Малыя Алашкі.
Патрыёт Беларусі, такі сапраўдны патрыёт. Аграном працаваў галоўным у саўгасе «Іскра», скончыў сельгасакадэмію, хаця ласкава на яго там не глядзелі, канешне. І разам з бацькам займаўся у садзе, ён жа быў называўся «Доследны сад». Многа ён рабіў разам з бацькам па селекцыі. Яны ж там збіралі, скрыжоўвалі, там апылялі, гэта работа была вялікая.
Усё гэта было ў жыцці Віктара Сікоры пасля 1955 году, калі яго вызвалілі са сталінскіх лягераў і ён вярнуўся на радзіму. Дарэчы, як прыгадвае старэйшая сястра Лідія, бацькава слава садавода-селекцыянера дапамагла Віктару выжыць у зняволенні.
Помню, яшчэ Віктар сказаў, як вярнуўся з лагера, што отцу было юбілей і праўдзе маскоўскай была слагія пра отца. І тады начальнік тюрмы там ці як лагера у Віктара спрашаў, ці знакомы табе гэта чалавек Сікора Іван Павлович, ці гэта мой бацька. Тады Віктара перевялі золотых прыскаў, злясных разработак у баншчыкам у лагеры там у горадзе Бадайбо.
Засудзілі Віктара Сікору на 10 гадоў за дзейнасць па адраджэнні незалежнасці Беларусі. У часе другой усясветнай вайны ён разам з іншымі вучнямі пастаўскай настаўніцкай семінарыі уступіў у саюз беларускай моладзі і быў адным з яго кіраўнікоў у паставах. У 1944 годзе стаў сябрам, а неўзабаве і кіраўніком пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі. Вясной 1945 году ён арганізаваў антысавецкі партызанскі аддзел, але пры канцы году здаўся ўладам. Пасля вызвалення і вяртання на радзіму сустрэўся і пасябраваў на ўсё жыццё з настаўніцай, а цяпер кіраўнічкай культурна-асветнага цэнтру імя Язэпа Драздовіча ў Германавічах Адай Райчонак. Разам яны стварылі ў Малых Алашках музей Івана Сікоры і даглядалі ягоны сад.
Майго дзіця як нашым старэйшым сябрам, справа ў нас адна, змагаемся за беларушчыну. Ён змагаўся да апошняга. Вот такія лірычныя вершы. Я вас забяру шытак яго на свой музей.
Віктар Сікора будзе пахаваны 2 ліпеня на могілках у вёсцы Мельніца на Шаркоўшчыне.
Вянок памяці Віктара Сікоры ад Валянціны Аксак. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Сергія Бламейка.
У сядзібе партыі БНФ адбыўся круглы стол на тэму сацыяльна-зямельныя канфлікты. Падставай для яго сталі шматлікія факты супрацьстаяння менчукоў і гарадскіх уладаў у справе забудовы ў розных раёнах Менску. Гэта была першая сустрэча прадстаўнікоў мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, дзе жыхары пратэстуюць супраць новабудоўляў. Пад рэпартажам з гэтай сустрэчы чытач, які назваўся імем аддзельнай, пакінуў такі каментар.
Спадарам-апазіцыянерам трэба перш за ўсё старацца дапамагчы людзям у канкрэтнай сітуацыі, заадно і растлумачыць прычыны, паводле якіх цяперашняя ўлада неэфектыўна вырашае падобныя праблемы. Не абапіраецца на думку людзей, карумпаваная, няма незалежных медыяў, якія б рабілі праблему публічнай. Дэпутаты-палатачнікі не залежаць ад выбарцаў і глухія да іх праблемаў і гэтак далей. Але не бюракратызаваць гэты працэс дапамогі, не заводзіць сістэматычных сустрэчаў. Людзям трэба спачатку паказаць, што апазіцыя здольная штосьці рэальнае зрабіць, а не разводзіць бюракратыю. Пасля рэальных дзеянняў і вынікаў людзі самі падтрымаюць апазіцыю, але не раней.
7 суток арешту і 350 тисяч рублів штрафу. Так суд покарав члена об'єднаної громадянської партії Михайла Пашкевича. Його затримали у суботу 28 червня на вокзалі у Мєнську, де Михайл зустрікався зі своїми сябрами з городні. У 17.25 відбулася зустріча, а у 17.30 міліціянти вже вели Пашкевича у службову машину. Міліціянти повідомили, що на вокзалі Михайл не бридкословів, а ось коли сів у службову машину, то почав махати руками, гучно кричати і нецензурно лаятися на адрес міліціянтів. Читач нашого сайту з Мєнську, який назвався ім'ям Алекс, написав у коментарі до цього матеріалу.
А б чим тут гаманіть? Усе зрозуміло.
А читач, який назвався Отдельний, покинув такий коментар.
Коли Михайл почав махати руками і бридкословіць уже у міліцейській машині, так на якій підставі він був затриманий і змішаний у гэтую машину раней?
Агляд некоторых каментароў да матэрыялаў нашага сайту «Свабода.орг» падрыхтаваў Сергія Бламейка.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю.
Сёння свае вершы чытае паэт Геннадзь Бураўкін.
Ты и на чужине синим дымом сповиваешь мой тревожный сон. Я тебя разгадываю, родима, от колыски и до гэтых дён. По рамонках и по иван-чаю знов и знов захмеленный хожу, и глядеть мне не надокучая на твой чистый луг после дождю. Я люблю твои лясы и воды, большаки и стежки меж бероз. Для твоего спокою и свободы я сирот людей зычливых роз. Мне за ранки ранние изнички и сягоння светятся в отчу. Я тебя не помню, ваяўничай и покорной ведать не хочу. Я тебя от забыття уратую, от чужой навалы отстаю. Вечную, одиную, святую Беларусь покутную мою. Кому потребное поле, полечко, кап у души запал, закипел, а мне купаленка, перапелочка, и звон цимбальный, и дудки спел. Кому лезгинка, гапак, тихора, кап у вандровках был легким крок, а мне налепей, кап был в гуморы Микита, бульба и чабарок. Кто степ, карнаями галошвая, кто дудуком отгукается с гор. Моя жалейка зусім не горше, не сапсуе поважаный хор. Нехай дивак ярлыки развешвая, багатце узважвая, дзе чыё. Моё не горше, хай и не лепше, а Богом дадзенае моё. Молитва. Мы здалеку убачили свободу и еще не вырвались из пут. Боже, не добав моему народу пошесть, неправды и покут. У чужим, нелюдским землятрусе, хиба у нечем мели мы вину. Боже, отведи от Беларуси здраду, вероломство и войну. Смутную порою нелюдимый, коли все наукол иде на злом, Боже, захини мою родину мудростью, спокоем и теплом.
Геннадь Буравкін читав свої вірші. А завтра есеїст, прозаїк і драматург з Могильова Олексій Батюков прочитає оповідання «Дворик під німецьким домом», вибране з «Ночної читанки» на протягу липня і жнівня у ефір «Свободи».
У Мінську 7:30. Протягуємо програму випуском новинів у студії далі Кастусь Бандарук. Комісар Еўразвязу Беніта Ферреро-Вальднер осудила прийняти білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Яна відзначила, що ён працягне обмежування свободи слова в Україні. Я шкадую, що у гэты закон не былі уключаны рекомендації Міклоша Харашчі, представника АБСЕ у питаннях свободи медіяў, які супрацоўнічае з білоруськими уладами, подкрещила Ферреро-Вальднер. Ситуація со свободой сродков масової інформації у Беларусі постоянно погаршається. Такое меркаванне выказаў дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па пытаннях свабоды СМІ Эндрю Макінтош. Ацэначная місія экспертаў АБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковай інспекцыі. Ад вылучэнцаў у Хойніцкую выбарчую акругу Леаніда Судаленкі падатковая інспекцыя патрабуе даведкі аб аплаце мабільнага тэлефону за 2 апошнія гады. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Турэцкая пракуратура распачала справу аб закрыцці кіруючай у краіне палітычнай партіі паводле вінавачання ў спробах усталяваць ісламскую дзяржаву. Галоўны пракурор апеляцыйнага суду прадставіў свае аргументы перад групай суддзяў Канстытуцыйнага суду. Партія справядлівасці і развіцця прэм'ера Рэджэпа Эрдагана адкідае вінавачанні і заяўляе, што яны палітычна матываваныя. Дзяржавы Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады і апазіцыю Зімбабве да дыялогу. У дэкларацыі, прынятай на саміце ў егіпецкім курорце Шарм-эль-Шэйх, змешаны заклік да стварэння ў Зімбабве ўраду нацыянальнага адзінства. У Манголіі ўведзенае надзвычайнае становішча тэрмінам на 4 дні. Прэзідэнт краіны, выступаючы па нацыянальным тэлебачанні, заклікаў удзельнікаў беспарадкаў, якія пачаліся учора ў сталіцы краіны Улан-Батары, спыніць гвалт. Раней маніфестанты падпалілі будынак штаб-кватэры кіруючай народна-рэвалюцыйнай партіі. Чачанскія праваабаронцы патрабуюць правесці расследаванне на месцы меркаванага масавага пахавання на ўскраіне Грознага. Упаўнаважаны па правах чалавека ў Чачэні Нурдзі Нухазіеў заявіў, што на мінулым тыдні мясцовыя жыхары паведамілі яму пра масавую магілу, у якой знаходзяцца целы прыблізна 300 чалавек, мужчын, жанчын і дзяцей, забітых расійскімі салдатамі у кастрычніку 99 году. У Европейскім звязі паглыбляюцца супярэчнасці з нагоды ратыфікацыі базавага саюзнага дакументу, так званай Лісабонскай дамовы. Наступны выпуск навінаў а 18 гадзіне.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 у вольнай студыі Міхай Скобла і культуролях Валянціна Кудовіч будуць гаварыць пра тое, ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю. Паслухаем адну з пытанняў, якое прапануе абмеркаваць Міхай Скобла.
Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы на Гарадзеншчыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне, а ці не сеюць гэткія помнікі антаганісты варажнечу і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Што наконт гэтага думае ўраджэнец Свіслачы, культуролог Валянціна Кудовіч, мы пачуем неўзабаве ў перадачы «Вольная студыя». Ну, а зараз дыялёг са слухачамі, якія пішуць лісты на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі пачынаецца чарговая выбарчая кампанія. 28 верасня беларускія грамадзяне прыйдуць на ўчасткі для галасавання, каб абраць дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ці будзе ў людзей магчымасць выбіраць і ўпэўненасць у тым, што галасы падлічаць публічна і сумленна пры кантролі незалежных назіральнікаў? Альбо кампанія пройдзе паводле старых сцэнароў, якія дазвалялі ўладзе на працягу апошняга дзесяцігоддзя прапускаць у парламент толькі паслухмяных аднадумцаў, якія ўхвалялі практычна ўсё, што сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Давер да ўлады ў людзей сёння зусім не той, што раней. За апошні год мы сталі жыць заўважна горш. Цэны растуць амаль штодня. Тое падвышэнне заробкаў і пенсіяў, якое зрэдку адбываецца, не кампенсуе і паловы ўзроўню інфляцыі. Так што значная частка насельніцтва гатова падтрымаць змены. Пытанне, за каго галасаваць? Баюся, што так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Чалавек 10 год нідзе не працуе, невядома за якія грошы жыве, увесь час сядзіць за мяжой. А тут яшчэ тэлебачанне штодня далдоніць, што гэтыя апазіцыянеры жывуць на падачкі захаду. Ну, як не паверыць, што так яно і ёсць? Усё ж нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся нейкай канкрэтнай працай, якую народ паважае. За партыйных сакратароў і прафесійных расклейшчыкаў улётак галасаваць не будуць, гэта дакладна. А вось за настаўніка, ўрача, інжынера, навукоўца, якія паабяцаюць не глядзець у рот чыноўнікам, а абараняць людзей і змяніць нікуды нягодную палітыку, галасаваць будуць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Аўсіевіч з Менску. Праблема ў тым, што тыя настаўнікі, ўрачы ды інжынеры, якія на працягу апошніх гадоў выяўлялі сваю нязгоду з, так бы мовіць, генеральнай палітычнай лініяй, сваю паважаную ў народзе працу ў многіх выпадках страцілі. У выніку некаторыя сталі беспрацоўнымі, некаторыя заняліся прыватным бізнесам, а хто падаўся і ў апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Зрэшты, выбарчыя кампаніі звычайна выяўляюць і новыя, нечаканыя імёны, якраз з тых асяродкаў, пра якія вы, спадар Аўсіевіч, пішаце ў сваім лісце. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б першыя параўнальна свабодныя выбары ў Верхоўны Савет БССР у 90-м годзе. Моцнай і добра арганізаванай апазіцыі тады практычна не было. А колькі яркіх і таленавітых кандыдатаў, якія супрацьстаялі камуністычнай наменклатуры, з'явілася, здавалася б, ніадкуль. Дзеля гэтага, праўда, патрэбна адна істотная ўмова. Патэнцыйныя незалежныя кандыдаты павінны бачыць, што ёсць рэальны шанец на справядлівую выбарчую кампанію, на тое, што галасы будуць лічыць сумленна, а саміх іх за выяўленую несанкцыянаваную палітычную актыўнасць не чакае звальнення з працы. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра некаторыя асаблівасці працы інспектараў аховы прыроды. Ён піша: «Летам у спёку прыемна сесці ў лодку ды паплыць па Дняпры. Але не заўважыш, як аднекуль ззаду падкрадуцца гэтыя так званыя ахоўнікі. Лодкі ў іх з японскімі рухавікамі, рухаюцца практычна нячутна. Непадрыхтаванага чалавека выгляд гэтых інспектараў не можа не спалохаць. Спыняюць. У руках аўтаматы АК-74 з кароткім стволом. Адразу наладжваюць ператрус лодкі. Паводзяць сябе часта непрыязна, некарэктна. Гэта выклікае адпаведнае стаўленне ў адказ. Не, каб падплыць адкрыта з усмешкай, назваць сябе, паказаць пасведчанні, тады б і да іх было зусім іншае стаўленне. А колькі ў нас сапраўды сур'ёзных праблемаў у экалогіі? Паглядзіце, колькі бруду скідваюць у Дняпро розныя прадпрыемствы, колькі атручваецца рыбы, колькі гіне яе ад кіслароднага голаду на азёрах. А тут злавілі браканьера з некалькімі кілаграмамі рыбы і лічаць вялікім дасягненнем. Неяк не па-людску ўсё гэта робіцца. Ці яшчэ адзін прыклад з нашага лясгасу. Летам робяць прарэджванне, высякаюць хмызняк, маленькія елачкі, якія самі насеяліся. А зімой пад Новы год лясная ахова сядзіць у засадзе, каб, крый Божа, ніхто не высяк елачку. Самі знішчаюць больш, чым тыя так званыя незаконныя вырубшчыкі. Не разумею я такую ахову лесу», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. На працягу апошніх гадоў лясная ды водная ахова атрымалі ад улады такія паўнамоцтвы і такую экіпіроўку ды ўзбраенне, пра якія колішнія савецкія рыбінспектары ды леснякі нават не марылі. Іншая справа, супраць каго накіроўваюцца гэтыя падраздзяленні апранутых у вайсковую уніформу і ўзброеных дэсантнымі аўтаматамі людзей. У аблогу трапляюць найчасцей вясковыя мужыкі, якія спрадвеку лавілі рыбу на гэтых рэках і азёрах, нарыхтоўвалі дровы ў навакольных лясах. Да кіраўнікоў завода, вытворчыя сцёкі якога трусяць усё жывое на сотні кіламетраў уніз па цячэнні ракі, гэтых узброеных людзей чамусьці не накіроўваюць. Хоць страты, якія наносяць прыродзе вытворчая хімія, прамысловая нарыхтоўка рыбы і татальная высечка лясоў леспрамгасамі, непараўнальныя з тымі, якія церпяць рэкі і азёры ад сеткі, а лясы ад сякеры мясцовых жыхароў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Недавно памёр вядомы кіргізскі пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які пісаў на расійскай мове. Паслухаўшы па свабодзе перадачу на гэту тэму, наш слухач Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району выказваецца наконт тэндэнцыі, якая была ўласціва некаторым нацыянальным савецкім рэспублікам у складзе СССР, калі пісьменнікі пераходзілі ў сваёй творчасці з роднай мовы на мову метраполіі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Яны проста здраджвалі ў сваёй творчасці роднай мове і знаходзілі звычайнае для канфармістаў перараджэнцаў апраўданне. Маўляў, яны і па-расейску зграбна паказваюць характар свайго народу. Вядома, гэта няроўнасць. Ім проста лацвей было скараціць тэхналагічны працэс, асадка, ганарар, выкінуўшы непатрэбнае звяно, пераклад. Каланізатары заўсёды зыходзяць з такой логікі. Найбольш цынічна гэта фармулюецца так: гаварыце на чалавечаскім языке». Менавіта з падваротні свайго цемрашальства такою логікаю ў Беларусі топчуць паходню нашай слаўнай мовы і замяняюць яе каланіяльным куродывам. Потым каронная гразь будзе цынічна здзекавацца з беларусаў. Маўляў, вы, гамадрылы, нават мовы годнай сваёй не маеце і прайшлі на нашу людскую. І што ім сказаць? Менавіта з такой логікай у горадні на тэлебачанні зачынілі апошнія беларускамоўныя навіны. Ці ж сталі гарадзенцы больш цывілізаванымі? Ці ж больш зразумелым стала іх карканне дыктатуры? Ці ж дадалося ім павагі ад суседніх народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Прыклад Чынгіза Айтматава ў былым Савецкім Саюзе спрабавалі пераняць многія пісьменнікі з нацыянальных ускраін. Адмаўляліся ў творчасці ад роднай мовы, пераходзілі на расейскую, але трамплінам для сусветнай вядомасці гэта не стала бадай ніводнаму з іх. Некалькі дзясяткаў расійскамоўных пісьменнікаў было і ў БССР. Іх наімёны сёння назаве не кожны беларускі літаратуразнаўца, што ўжо казаць пра вядомасць за мяжой, ці хоць бы ў Расіі, на мове якой яны пісалі. Уласціва гэта і для сённяшняй пісьменніцкай супольнасці ў Беларусі. Татальная русіфікацыя прыносіць свой плён. Тых, хто піша па-расейску, становіцца ўсё больш. Але хто з іх набыў шырокую вядомасць? Чые кнігі сталі бестселерамі? Наконт заняпаду і дыскрымінацыі беларускай мовы выказваецца ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўній сябар Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Ён піша: «Корань многіх нашых праблемаў, мне падаецца, у адсутнасці нацыянальнай самасвядомасці. І тое заўважна на кожным кроку, нават там, дзе крывадушнічаць наогул не дазваляецца, на могілках. Амаль усе памерлыя беларусы там, калі меркаваць па надпісах на помніках, залічаны чамусьці ў расейцы. Як можна занядбаць родную мову да такога стану, што ёй не застаецца месца нават на апошнім прытулку? Якім вар'ятам трэба быць, каб забараняць беларушчыну нават на могілках? І якім нікчэмным рабом трэба заставацца, каб гэтага баяцца? Еду па некаторых сваіх справах у райсабес у Барысаў і адчуваю там сябе проста чужынцам, нават не іншаземцам, а менавіта чужынцам. Еду як на могілкі, ды і то на чужыя. Хоць наўкол, здаецца, людзі, машыны, рэчы. Толькі прырода, хоць знявечаная, ды яшчэ жывая, толькі маці, свая хата ды ўласны агарод даюць нейкае дыханне. Ды яшчэ радыё «Свабода», выспа будучай Беларусі у дашчэнту атручаным чужынай асяроддзі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Адметна тое, спадар Васілеўскі, што ніякай фармальнай забароны на выкарыстанне беларускай мовы на надмагільных помніках няма. Ніводзін закон, ніводная інструкцыя гэтага не рэгламентуюць. Чаму ж беларусы самі выбіраюць для апошняга ў жыцці чалавека надпісу «няроднае слова»? Прычыны тут, напэўна, тыя ж, што і ў сітуацыях з выбарам мовы навучання для дзяцей, кніг і газет, фільмаў і спектакляў. Было б дзіўна, каб у русафікаваным грамадстве было па-іншаму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Ацэначная місія экспертаў АБСЭ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. На вуліцах і плошчах беларускіх гарадоў і мястэчак стаяць тысячы помнікаў самым розным гістарычным асобам. Помнікі адным ушаноўваюцца, да іх падножжаў складаюцца кветкі, другія ж знаходзяцца ў занядбаным стане, народная сцежка да іх сапраўды зарасла травой. Пра ролю помнікаў у сучасным грамадстве Міхась Скобла гутарыць з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на мінскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многія з іх ні на што іншыя і не прэтэндуюць, як выразніваць нейкую дамінанту таго ці іншага месца. Ёсць помнікі, якія адлюстроўваюць пэўныя дыскурсы сацыяльнае ці культурнае жыццё, помнікі паэтам, помнікі дзічам культуры ці навукі. Ёсць мемарыяльныя помнікі: Хатынь, курган славы, тая ж яма, дзе былі знішчаны жыхары габрэйскага гета.
Вы згадалі помнікі дзячам культуры і паэтам. Ужо некалькі месяцаў, як знік са свайго звыклага месца на Траецкай гары ля опернага тэатру помнік Максіму Богдановічу. А ў Воршы гарадскім уладам на тым месцы на беразе Дняпра, дзе стаіць помнік Уладзіміру Караткевічу, менавіта на тым месцы заманулася збудаваць грамадскую прыбіральню. І помнік Караткевічу пад пагрозай. Але скажыце, чаму не чуваць нейкіх масавых пратэстаў? Чаму беларусы абыякавыя да сваіх герояў, не абы да якіх герояў, а герояў, якія стаяць на п'едэсталах?
Калі нейкай падзеі няма месца ў каардынатах тваёй душы, дык які б адмысловы помнік яе не прэзентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і нашая абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто е рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае я, а існаванне такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Ля помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады. Лады, а не грамады.
Вы закранулі помнікі на могілках. Беларусы і могілкі гэта асобная тэма, не будзем сёння пра гэта гаварыць. Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы на Гарадзеншчыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне: а ці не сеюць гэткія помнікі антаганісты варажні нечу і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы у мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было агучана ў СМІ і працягвае распораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек, япантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі, прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маё мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат, Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так ўсё-ткі, што вы можаце запярэчыць? Вот на маю думку, помнікі, як і людзі, яны могуць быць антаганістамі. Яны паміж сабою канфліктуюць, як мне здаецца.
Ага. Бачыце, Міхас, мне гэтая ідэя надзвычай даспадобы і вось чаму. Бо сабраныя разам героі такіх розных рэвалюцый выклікаюць шмат сумных развагаў о прыродзе палітычнай улады як такой. Мяркую, менавіта пра гэта думаў і Палубінскі, прапаноўваючы свой праект. Але ні ў якім разе не пра тое, каб вярнуць славу крыважэрным тыранам ці ўраўняць з імі рамантычных герояў, палеглых у барацьбе за незалежнасць і свабоду. Таму і я стаўлюся да гэта музея пад адкрытым небам так, а не інакш.
Музей пад адкрытым небам усё ж такі ўспрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа проста як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі, ці не ўступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя?
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх атуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчыць, колькі пра штосьці гаворыць, пра штосьці глыбокае, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём ўвогуле і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перад многімі помнікамі ў нашых гарадах можна працінацца метафізычным жахам. Вось на многіх плошчах нашых гарадоў па-ранейшаму стаяць сотні помнікаў камуністычным правадырам. Але сёння яны ўжо не нясуць тае ідэалагічныя нагрузкі, якая клалася на іх бронзавыя плечы за часамі Савецкага Саюзу. І фактычна атрымліваецца, яны сёння нікому не патрэбныя. І гэта заўважаецца па іх вонкавым выглядзе. Дык дзеля чаго ўсё ж яны стаяць? стоять на наших площах.
Помники проводарам – это николи помники непосредственно им, а завсёды помники тому режиму, який они усталёвывали, ці допомагали усталёвывать. Тому каждый новый режим, звичайно, зничтожал память об своих попередниках, каб на их месце замацаваць славу самих себе. И так было з эпохи у эпоху. Видовочно, что помники проводарам советской эпохи рано ці поздно так само зникнут. Бо яны уже позавчора состарели. И нават не столько физично, про что вы казали, кольки морально. Бо кольки можно тривать помник, скажем, Калинину, этому абсолютно никчемному и человеку, и политику, до якого нават ягоны коммунистичные хаурусники ставились с ледве прихованной агидой. Наша влада уже покрысе выспевая, каб не упрекнет почать утилизацию усяго гэта политичного смецца. Хотя тут я, махчима, залишне оптимистичный.
Выспевая, я как раз тут с вами згодный, вообще днями пришла нечаканная новина Жодина. Там заместо одного из двух наявных Ленинов избираются установить помник засновальнику города князю Богуславу Радзівілу. И, вядома, нельга не витать гэты крок жодиновских уладов. Але, вот такое пытанне, ці магчымая, в принципе, некая усебеларуская кампания по замене со старелых и никому не потребных помников на помники выдатным дзеячам айчынной культуры, як тое магчыма отбудется у Жодина.
Ежевец в одном из своих афоризмов казал прикладно так. Коли вы разбираете помники, ошижайте пьедесталы, и они сейчас потребятся. Что да ситуации у Жодина? Коли бы я воля, так я бы у Жодина заменил бы обоих Ленинов. Але заразом с гэтыми папуасами я бы разбурил и их постаменты. Бо есть нечто образливое. Коли помник вартому человеку стоит на постаменте, який займал нехта, на кого люди гиделись глядеть, и тому прибрали его с вачей. Что до агульнонациональной кампании за змену всех этих папуасов стодов, так я готов ее подтримать. Бо мне, здається, час уже поспел. Ну, обрыдло, ну, кольки можно, стоять эти болванчики по всей краине, во всех местечках, а то и в вёсках. Для воронов хорошее место, а лишь мы про себе повинны думать, а не про воронов.
Мы говорили, что махчима улады соспели, а белорусское громадство ти соспело.
Видите, мне здається, что и уже у отрозыни от початку конца 80-х, початку 90-х, коли такие заходы уже робились, сегодня громадство у гэтым плане, коли заугодно, поразумнело.
Давайте как раз и поговорим далее про отношение народу до своих кумиров. Вот кумиры стоят на пьедестале, усе ему поклоняются, кладут до его подножжа кветки, и раптом у один чудовный день приходит нехто и начинает руйнувать гэты помник. И народ, як не дивно, любит гэтае видовище. Згадаемо, як зносили помник Дзержинскому у Москве, як иракцы танчили на зрынутым с пьедесталу помнику Саддаму Хусейну. Чим гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тиранам, гэта як быццам незразумела. Бо таким чином люди вызваляюцца ад тих символов, якія репресавалі і калечылі іхняе жыццё у папярэдні часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, ахай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Украіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і украінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалам і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справедлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя, але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся ставлюся до значного повеличения колькости помнікаў Янку Купалу. Тем более, что сама колькость тут ничего не вырашае и ни про что не кажа. Приклад с помниками Ленину у нас во всех на видовоку. Лепей, хай их будет менее, але хайны завсёды будут там, где они нам потребны и столько, кольки нам их потребно.
Слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про относины белорусов до помника у Михась Скобла гутару с культуролегом Валентином Акудовичем.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середней хвале 612 кГц. Заставайтесь со свободой.